Český rozhlas Leonardo. Třetí dimenze.
Třetí dimenze je s vámi i dnes, vážení posluchači, v pravidelném čase ve vysílání Českého rozhlasu Leonardo nebo v čase zcela libovolném, pokud využíváte náš webový archiv Rádio na přání. U poslechu vás tentokrát vítá Luboš Veverka. Jaké by to bylo, kdybychom se na internet mohli připojovat stejně tak, jako připojujeme počítače do elektrické zásuvky? Pro dnešek si všechna kdyby můžeme odpustit, protože podobná technologie už funguje v komerčním provozu. Zatím v některých částech Prahy. Říká se jí PLC, což je zkratka anglických výrazů Power Line Communications, tedy volně přeloženo komunikace po silových vedeních. V dnešní besedě se však zaměříme především na problémy spojené se zaváděním této technologie. Zcela odmítavé stanovisko k ní zastávají radioamatéři. Tvrdí, že PLC významně ruší jejich vysílání na krátkých vlnách. V internetových diskusích se objevují názory, podle kterých je rušení mnohem významnější a zasahuje také do dalších pásem, zvyšuje šum v oblasti středních a dokonce i velmi krátkých vln. Dodavatelé technologie naopak tvrdí, že zavádějí pokročilá zařízení, která by neměla radiové vysílání rušit. Dnes jsme proto do studia pozvali zástupce radioamatérů, inženýra Františka Jandu, místopředsedu sdružení Českomoravští amatéři vysílači. Dobrý den.
Dobrý den.
Dále zástupce Českého radioklubu, inženýra Karla Košťála. Dobrý den.
Dobrý den.
Nezávislého publicistu Jiřího Peterku. Dobrý den.
Dobrý den.
A konečně inženýra Jana Sedláčka z Českého telekomunikačního úřadu.
Dobrý den.
Zástupci firmy Electrastar, která technologii provozuje v rozvodné síti pražské energetiky, pozvání do studia odmítli. Pane Peterko, než spustíme celou besedu, která bude pravděpodobně poměrně žhavá, mohl byste nejprve nějak stručně představit technologii PLC, o které tu dnes bude celou hodinu řeč?
Tak to, o čem se budeme bavit, je technologie, která je známa pod více různými jmény, nejenom pod tou zkratkou PLC, kterou jste už zmiňoval, to je z anglického Power Line Communications. Ta technologie je známa i pod jinou zkratkou BPL, což je opět z anglického Broadband over Power Lines. A můžeme se setkat třeba v češtině i s termínem internet ze zásuvky nebo internet z 230 voltů, protože je to technologie obecně, která slouží pro budování přístupových sítí neboli pro překlenutí tzv. Poslední míle. Když to hodně zjednoduším, tak slouží k tomu, aby se datová přípojka dotáhla až do míst, kde se nachází potenciální uživatelé či do bytů, do případně kanceláří, učeben a dalších místností. A je to jedna z technologií, která k tomuto účelu využívá takovou infrastrukturu, respektive takové přenosové cesty, které už existují. Čili podobně jako třeba ADSL, které u nás také známe, to využívá telefonní linky, původně určené pro telefonování, tak využívá jejich přenosové schopnosti k tomu, aby po nich přenášel data. Tato technologie PLC neboli BPL, tato se využívá ty elektrické rozvody, po kterých k nám přichází těch 230 voltů, tak je využívá také pro přenos dat. A jestli můžu ještě, ta technologie, o které se bavíme, je také zajímavá tím, že ona původně vznikla pro tento účel, který jsem právě popisoval, ale s postupem času se jakoby rozdvojila. Dneska se používá jak pro tento účel, tak i jakoby na krátkou vzdálenost, třeba v rámci bytů, aby se s její pomocí nahradily nějaké krátké rozvody, typicky pro nějakou lokální počítačovou síť, když potřebujete propojit třeba počítač s nějakým jiným počítačem v rámci bytu. Čili jsou to vlastně jakoby dvě různé oblasti pro nasazení této technologie.
Pane Peterko, ještě v tuto chvíli zůstaňme u toho asi podstatnějšího využití, tedy pro překlenutí typické poslední míle internetového připojení. Jaké je zatím rozšíření této technologie v České republice pro tyto případy?
No, ono je to zajímavé, ta technologie má dlouhou historii, spíše jaksi v zahraničí, kde se dlouho testovala, a ono se zjistilo, že ta elektrorozvodná síť je dost odlišná v různých zemích, takže není úplně jednoduché ji využít pro ten přenos dat. V zásadě jakoby to řešení je jiné v každé zemi a u nás ty pokusy také mají určitou historii několik let, já nevím, asi 4-5 let, kdy se objevaly první zprávy o tom, že to různé energetické závody testují. Dnes je situace taková, že existuje několik málo komerčních využití, to největší asi, které začalo vlastně velice nedávno, je ta Praha, ta společnost Electrostar, která to nabízí v části Prahy, existuje i několik málo pilotů, čili u nás i ve světě je to technologie, která spíše jakoby začíná a teprve se rozvíjí, ta komerční nasazení jsou zatím spíše výjimkou.
Ve studiu máme dva zástupce radioamatérů. Oslovím nejprve zástupce nebo místopředsedu českomoravských amatérů vysílačů. Pane Jando, co tedy na této technologii, která zdánlivě je taková indiferentní, nebo se jedná jenom o aplikaci již známých principů v jiné oblasti, co na ní tolik vadí radioamatérů?
Já bych začal tím, co mi na ní nevadí, co se mi na ní líbí. Líbí si mi na ní, že ta technologie skutečně pokročila, že skutečně výzkumníci a vývojáři, kteří na ní pracovali, tam nechali pěkný kus práce a že přestože rozvodná síť v žádném případě není ani určená, ani vhodná pro přenos dat, tak to, přesto to funguje. Něco jiného jsou, řekl bych, vedlejší důsledky. Vedlejší důsledky jsou asi tak dva. Jeden vedlejší důsledek, který nám vadí méně, je ten, že to tam nikdy nemůže fungovat pořádně. Jak už jsem řekl, rozvodná síť není určena pro přenos vysokofrekvenčních signálů. Vysokofrekvenční vedení vypadá úplně jinak. Vysokofrekvenční vedení by mělo být především homogenní. To rozvodná síť v žádném případě nikdy není a navíc by mělo mít po celém průběhu konstantní imperanci. V rozvodné síti se ta imperance mění každým okamžikem. Každým připojením, odpojením spotřebiče se ta imperance změní. Kromě toho tam je poměrně vysoká úroveň rušivého pole. S tím vším se ta technologie musí vypořádat a následkem toho také nemůže být nějak zvlášť nízká úroveň toho užitečného signálu, který ta technologie využívá.
Ano, čili abychom to trochu zličtili nebo přiblížili posluchačům, jinými slovy, to vysokofrekvenční signál šířený tou elektrovodnou sítí musí být velice silný.
Nemusí být velice silný, ale je dostatečně, je poměrně slabý, popravdě řečeno, ale stále ještě je dost silný na to, aby rušivě ovlivňoval především ostatní radiokomunikační služby. Další věc je, že, jak už jsem řekl, že to nemůže nikdy fungovat pořádně, právě protože ta situace v síti, ty poměry v síti, fyzikální poměry se neustále mění, tak neustále kolísá rychlost, kolísá ztrátovost paketu při přenosu. Přestože ta technologie má deklarovanou přenosovou rychlost až 14 megabitů za sekundu, tak v praxi, v ideálním případě, se ta přenosová rychlost mění, dejme tomu někde mezi 2, 3, 4 megabity, a to ještě v případě, že tam není příliš mnoho uživatelů. Jakmile prostě na jednom segmentu té sítě je těch uživatelů více, tak se ta celková přenosová rychlost dělí. Takže výsledná přenosová rychlost je podstatně menší než u libovolné jiné srovnatelné technologie, například pro přenos internetu.
Pane Jando, teď jste mluvil především za svou profesi, protože jste se dlouho věnoval datovým přenosům počítačovým sítím. Nicméně mohl byste konkrétně jednou větou říci, co tedy je tím hlavním problémem, který radioamatéry trápí ve spojení s technologií PLC?
Hlavní problém je to, jak už jsem řekl, elektrorozvodná vedení jsou nehomogenní. To znamená, že ten radiový signál, který de facto technologie PLC využívá, vyzařují. A vyzařují ho v takové intenzitě, že pro radiokomunikační služby, které jsou v dosahu, znamená velký problém až nemožnost udržování spojení. To už vůbec nemluvím třeba o takové radioastronomii, která má požadavky ještě podstatně vyšší. Dnešní radioastronomické přístroje, které jsou extrémně citlivé, zaznamenají přítomnost tohoto rušení na vzdálenost takovou, že o které prostě se běžným smrtelníkům ani nesní. Desítky, stovky kilometrů není problém.
Dáme teď slovo panu inženýru Sedláčkovi z Českého telekomunikačního úřadu. Spadá technologie PLC do vaší gesce? Jak si máte vůbec možnost ji nějak regulovat nebo nějak zasáhnout v případě, že by byly nějaké stížnosti?
Tak, rektore, vaše otázka má dva zásadně odlišné aspekty. První věc je, že Český telekomunikační úřad jako regulační orgán pro elektronické komunikace se řídí zákonem o elektronických komunikacích číslo 127 z roku 2005 a tento zákon implementuje regulační rámec Evropské unie, který byl vydán v roce 2002. A tento regulační rámec má především jeden princip, kterým je technologická neutralita. To znamená, že regulační orgány ve své činnosti nemají právo a vlastně nesmí vůbec zasahovat operátorům sítí a poskytovatelům služeb do jejich rozhodovací činnosti o tom, jakou technologii pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací použijí. To je ta jedna věc, neboli důsledné dodržování technologické neutrality. Použije-li někdo pro poskytování, a opět bych prosím řekl, že je velmi důležité ten pojem veřejně dostupných telekomunikačních služeb, protože zákon o elektronických komunikacích neřeší problematiku privátních sítí, privátních telekomunikačních spojů. A tam jde především o to, že pokud tyto technologie, které jsou použity, způsobí takzvané škodlivé interference, nebo pro normálního posluchače nezasvěceného znamená to nežádoucí rušení jakýchkoliv jiných zařízení, tak Český telekomunikační úřad podle stejného zákona, který jsem citoval, má právo a povinnost zákonou samozřejmě zasáhnout proti zařízení, které způsobuje toto nežádoucí rušení a které má negativní vliv na telekomunikační zařízení nebo obecně zařízení elektronických komunikací. Neboli pokud se objeví takovéto rušení, bude ohlášeno Českému telekomunikačnímu úřadu, Český telekomunikační úřad neprodleně začne konat ve smyslu zákona o elektronických komunikacích.
Pane Košťále, podle všeho k tomu dochází, alespoň podle vašeho názoru, právě při používání technologie PLC. Podali jste tedy nějaký podnět na prošetření této technologie?
Pane redaktore, v současné době v České republice není rozšířený tento způsob přenosu dat. Máme ovšem informace o tom, jak tento přenos dat probíhá u našich kolegů ve vedlejších zemích, zejména tedy v Německu, v Rakousku. Samozřejmě Český radioklub s tím počítal a v dostatečném předstihu vypracoval memorandum Českého radioklubu, které dne 10. listopadu 2005 bylo rozesláno všem zúčastněným institucím, počínaje Poslaneckou sněmovnou parlamentu České republiky až po Českou tiskovou kancelář. V tom samozřejmě také byl Český telekomunikační úřad zahrnut. Takže myslíme, že v dostatečném předstihu jsme na tyto možné problémy reagovali. Tady pan inženýr zastává stanovisko, že dokud nedojde k nějakému rušení, nemůže Český telekomunikační úřad konat. Ovšem z fyzikálního principu věci samotné je dopředu naprosto zřejmé, že tento druh přenosu dat musí zasahovat do jiných služeb, ať už jsou to radioamatéři, ať jsou to krátkovlní posluchači rozhlasu, ať je to radioastronomie, ať je to řada jiných uživatelů toho pásma krátkých vln od těch zhruba 3 až do 30 MHz.
Pane Peterko, má tato technologie šanci na nějaké masivnější rozšíření, neboť k tomu rušení by nepochybně docházelo ve chvíli, kdyby se takové opatření nasadilo masově. Když to bude jenom lokální technologie, pravděpodobně ten problém bude absolutně mnohem menší, čili má vůbec PLC šanci se nějak více rozšířit?
Víte, tady je důležité asi slovíčko potenciálně. Ona má potenciál se rozšířit, stejně jako ten problém toho rušení je také potenciální. Já bych velice rád zdůraznil, že není úplně správné bavit se o tom, jestli ta technologie jako taková ruší, nebo jestli technologie je špatná, nebo není špatná. Může rušit konkrétní nasazení, konkrétní implementace té technologie. A zase, může rušení opět není něco, co by bylo černobílé, co by bylo absolutní, co by buď to bylo, nebo nebylo. To rušení je vlastně fyzikální jev, který má nějakousi intenzitu a má smysl se bavit o tom, jestli ta intenzita, ta míra toho rušení je příliš velká, přesahuje určité hranice, jestli něčemu vadí, jestli ty hranice, ty limity jsou postaveny správně nebo nejsou správně. O tom to asi má smysl se bavit. Já osobně jsem nepřítelem takového černobílého vidění světa, které říká, ta technologie je špatná, rušení jakékoliv je absolutně špatné, čili podle mého soudu ta technologie má šanci se rozšířit, pakliže se dokáže vyrovnat s těmi potenciálními problémy, které má. No, jestliže se tady zjistí, najdou, stanoví takové hranice toho rušení, přes které ta technologie nesmí jít, a to její konkrétní nasazení v těch konkrétních případech přes ty limity skutečně nebude přesahovat.
Pan Janda chce reagovat, místopředseda
Českomoravských amatérů. Kdy úroveň signálu, kterou používá tato technologie, by nevadila v případě, že by byl zhruba o 30 decibelů nižší než současně používaná úroveň. Málo by vadilo, tak by bylo o 26 decibelů nižší a řekněme, bylo by to možná ještě únosné, kdyby bylo tak asi o 20 decibelů nižší. 20 decibelů to je 1000x, 10 decibelů to je 10 000x, jsou to poměrně velká čísla. A osobně se domnívám, jako řekl bych zkušený praktik, že při těch poměrech, které jsou v rozvodné sítě, prostě tak slabé signály s tak nízkou úrovní prostě už nebudou v té síti zpracovatelné.
To by ovšem znamenalo konec této technologie. Jinými slovy, vy nevidíte z této problematiky jiné východisko, než tu technologii prostě nepoužívat. Je to oficiální stanovisko, tedy minimálně vašeho svazu.
Já jsem řekl, mně se to technologie líbí, je velice dobře vymyšlená, ale bohužel ignoruje jednu věc, že v těch radiových pásmech, které používá, už jsou nějací uživatelé.
Český rozhlas Leonardo. Třetí dimenze.
Jak ovlivňují datové přenosy šířené silovými vedeními radiové vysílání, radiový provoz? O tom rozvažujeme v dnešní třetí dimenzi Českého rozhlasu Leonardo. Takzvaný internet do zásuvky popisují nezávislý publicista Jiří Peterka, inženýr Jan Sedláček z Českého telekomunikačního úřadu a konečně zástupci radioamatérů, inženýr František Janda a inženýr Karel Košťál. Pane Peterko, na úvod tohoto bloku opět trochu vysvětlování. Je technologie PL podle vás vůbec potřebná ve chvíli, kdy je tak široká nabídka jiných možností připojení k internetu?
No víte, ta otázka by asi měla znít jinak. Kdo má rozhodovat o tom, jestli právě tato technologie je potřebná nebo ne? Jedna věc je to, jestli překračuje nějaké ty limity, o kterých jsme se bavili v té předchozí části, ale pakliže jak si v tomto ohledu vyhovuje, tak pak asi není možné v rámci toho principu neutrality, který má dodržovat i regulátor a nejenom regulátor, není možné nějaké technologii zakazovat život. Nechť ona sama prokáže, jestli je životaschopná, jestli poskytovatelé služeb jsou schopni využít tomu, aby byli konkurenceschopní na tom trhu. Třeba se ukáže, že ta technologie na to vhodná není, anebo se ukáže, že na to vhodná je, ale neměli bychom to rozhodovat od zeleného stolu.
Já jsem jaksi cílil spíše na ty tržní mechanismy, vy jste k ním nakonec došel. Chce reagovat pan Sedláček?
Já bych v souvislosti s tím, co řekl pan Peterka, chtěl jenom zmínit takový důležitý, podle našeho názoru, akt Evropské komise, kterým je doporučení komise ze 6. dubna 2005 o širokopásmové elektronické komunikaci přes rozvody elektrické energie. Toto doporučení je samozřejmě založeno na tom principu technologické neutrality a protože je známo, že v některých případech se k této technologii přistupuje s takovou rezervou, tak je v tomto doporučení přímo zmíněno, že Evropská komise doporučuje, aby členské státy odstranili všechny neodůvodněné regulační překážky, zejména překážky týkající se rozvodných společností při rozmisťování širokopásmových systémů komunikace a při poskytování služeb elektronických komunikací. A samozřejmě, že by ta zařízení měla být používána pouze za předpokladu, že jsou ve shodě se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě, jsou používána pro svůj zamýšlený účel a instalována a provozována v souladu s dobrou technickou praxí, která vyhovuje základním požadavkům směrnice o elektromagnetické kompatibilitě. Z toho vyplývá, že samozřejmě tímto doporučením Evropská komise nijak tuto technologii nezvýhodňuje, ale jak se zmínil pan Peterka, prostě říká, že pokud by v členských zemích existovaly nějaké neodůvodněné překážky pro tuto technologii, protože technologická neutralita, jak jsem zmínil, má zajistit, že všechny technologie, pokud si vzájemně nevadí, tak by měly mít stejný prostor k využití, tak je tady důležitý tento moment, který je zmíněn v tom doporučení Evropské komise.
Přesto dáváme slovo panu inženýru Jandovi, českomoravští amatéři vysílači. Chtěl jste k tomu tady něco dodat?
Tato zpráva Komise Evropských společenství z Bruselu ze 6. dubna 2005 obsahuje těch bodů samozřejmě poměrně dost a určitě je třeba s většinou z nich souhlasit. Už v bodě 1 je napsáno, že cílem doporučení je zajistit transparentní, přiměřené a nediskriminační podmínky pro rozmínění systému. Jo, já bych jenom rád připomněl, že to platí pro obě strany, že my si třeba neumíme představit, že by technologie PLC nebyla diskriminační vůči radiokomunikačním službám ostatním.
Oni zástupci takže firmy odmítli pozvání, takže nemohou v tuto chvíli reagovat. Nechme nevadí tuto kapitolu uzavřenou, abychom udrželi jaksi rovnováhu toho pořadu. O slovo se hlásí pan inženýr Košťál a pravděpodobně v této souvislosti opět.
Ano, já jsem velice rád, že se pan inženýr Sedláček zmínil o elektromagnetické slučitelnosti neboli o elektromagnetické kompatibilitě. Pevně věříme, že Český telekomunikační úřad bude bedlivě dbát na dodržování veškerých předpisů týkající se této důležité záležitosti. My osobně jsme přesvědčeni, ale že PLC jako taková těžko splní tyhle ty předpoklady, které jsou uloženy elektromagnetickou slučitelností.
Je nějaká možnost tedy, jak ji opravit tak, jak ji modernizovat tu technologii tak, aby tedy nevadila těm pásmům, ve kterých se vysílá, nebo aby nevadila obecně radiovému provozu, pane Jando?
Samozřejmě, že já už jsem to naťuknul, musela by ta technologie buď používat úplně jiná vedení, tím pádem by ztratila svou hlavní výhodu, anebo by musela používat podstatnějších úrovní a to by asi těžko fungovalo. Ještě bych rád připomněl, že to doporučení Komise Evropských společenství směřuje k vypracování návrhu harmonizované evropské normy. Zdůrazňuji, harmonizovaná evropská norma pro tuto technologii dosud neexistuje.
Ona, ta technologie, není skutečně příliš rozšířená. Dáme slovo panu Peterkovi. Vraťme se znova do světa. Jak to tedy vypadá ve světě? Je tam nějak častější tato technologie?
No, já už jsem tady zmiňoval, že tolik častější není, ale existují samozřejmě relativně úspěšná komerční nasazení po celém civilizovaném vyspělém světě, kde je potřeba takovýchto technologií a zřejmě tam dokázali také se nějakým způsobem vyrovnat s těmi problémy s rušením. Já bych se ještě rád vrátil k té vaší otázce, jak jste se ptal na to, jak je vlastně možné pomoci té technologii, aby nerušila, aby nespůsobovala tu příliš velkou míru toho rušení. Tady ještě nepadla zmínka o tom, že to rušení jaksi se pohybuje v celém poměrně širokém frekvenčním spektru do nějakých 30 MHz a zase jsou různé služby, kterým to vadí a těm vadí zase jenom některá část tohoto spektra, čili je možné takové technické řešení, které nepoužije tu úzkou část toho širokého frekvenčního spektra, v odborném žargonu se tomu říká vyklíčovat ty příslušné frekvence. Tohle to je možné udělat tam, kde to opravdu ruší něco, co používá ten úzký dosah frekvencí. Není to možné použít tam, kde vadí to celé širokopásmové rušení. Tam, jak si by se musel pak vyklíčovat celý ten frekvenční úsek a to by tam vlastně nic nezbylo.
Ještě zůstaneme u vás, pane Peterko. Přeci jenom mohl byste srovnat jaksi objem nebo masovost nasazení této technologie u nás a v zahraničí, dejme tomu v poměrech procentních nebo násobcích?
Takže neřeknu vám tady konkrétní čísla, ale dovolím si říct, že dokud se u nás nerozděla ta komerční služba v Praze od společnosti Elektrostat, tak jsme byli spíše jaksi v porovnání se zahraničím na jakýmsi minimum nebo velice, velice nízko, co do nasazení této technologie. Protože ty ostatní projekty jsou víceméně velice lokalizované, jestli to třeba jeden, dva objekty někde. Ale teď bych řekl, že se dostáváme někam možná k nějakému průměru, ale je zajímavé, že právě ambice té společnosti Elektrostat jsou opravdu velké. Ona deklaruje sama, že vlastně chystá největší síť tohoto typu, že chce pokrýt celou Prahu, že chce tu svoji technologii nasadit na rozvodech pražské energetiky vlastně po celé Praze a plánuje to během letošního a příštího roku.
Pane Jando, jaké jsou zkušenosti radioamatérů v zahraničí s touto technologií? Mají obdobné obavy, či už se jejich obavy dokonce naplnily?
Ty obavy jsou naplněny zhruba v 10 německých a 2 rakouských městech. Za 2 nejotřesnější případy považujeme Linz a jeho okolí a Mannheim a jeho okolí. Rakouští radiomatéři byli v tomto případě o něco úspěšnější, protože se do problému celkem slušně opřeli a žalobu proti společnosti Linz AG, která je vlastně něco podobné jako u nás Elektrostat, v prvním stání vyhráli. Firma Linz AG se pochopitelně odvolala, čili teďka čekáme na výsledek odvolacího řízení. Je naprosto nepochybné, že tato technologie de facto v té oblasti, kde je nasažena, kde teda se ještě uplatňuje ten agregační mechanismus, víceméně likviduje vůbec jakékoliv možnosti používání krátkých vln pro radiovou komunikaci.
Český rozhlas Leonardo. Třetí dimenze.
Hosty dnešní diskuse Českého rozhlasu Leonardo jsou inženýr František Janda, místopředseda českomoravských amatérů vysílačů, dále jeho kolega, radioamatér, inženýr Karel Košťál, zástupce Českého radioklubu, potom nezávislý publicista Jiří Peterka a za regulátora inženýr Jan Sedláček z Českého telekomunikačního úřadu. Mluvíme o technologii PLC, takzvaném internetu ze zásuvky a jejich možných vedlejších efektech, především tedy o jejím rušení radiového provozu. Zástupci firmy, která technologii zavádí v Praze do komerčního provozu, odmítli naše pozvání k besedě. Pane Peterko, proč se tolik rozcházejí, a to ve zcela veřejných zdrojích, informace o tom, nakolik je PLC rušivé a že naopak neruší tedy? Proč je tam takový rozpor?
Já bych důvody toho takovéto polarizace viděl jednak v tom, že je to technologie, která sice má dlouhou historii, na druhou stranu ta reálná historie, od kdy se o ní dá bavit, je docela mladá. Je to technologie poměrně specifická, čili relativně málo lidí ví o tom, jak vlastně funguje, a hlavně jsou tady dva poměrně ostře vyprofilované tábory, které stojí proti sobě. Jednak vysloveně proponenti, zastánci této technologie, kteří ve vlastním zájmu jaksi zdůrazňují její přednosti, a zase oponenti té technologie, kteří si zase všímají těch jejich nedostatků. A co tady chybí, je takový ten zlatý střed, který by dokázal si v praxi ověřit, jaká je opravdu ta realita a kde je nějaký ten střed mezi těmi ostře vyprofilovanými názory, nějaká nezávislá, opravdu nezávislá měření nebo opravdu reálné zkušenosti uživatelů.
Pane Košťále, umožňuje tato technologie nebo dejme tomu výsledky měření dvojí výklad? Je to přeci jenom nejednoznačné? Odhlédněme teď od těch praktických zkušeností.
Já si myslím, že neumožňuje, že fyzikální princip věci je zcela jasný. Tady kolega Janda hovořil o tom, že vlastně se nejedná o vysokofrekvenční vedení, jedná se o síť, která se chová svým způsobem jako anténa, nedefinovaná anténa. Bohužel musíme vycházet ze zkušenosti našich kolegů ze západní Evropy. Existuje Mezinárodní radioamatérská unie, region 1 Evropa, kde pracuje pracovní skupina, která se nazývá Eurocom delší dobu, která tyto věci jednoznačně podchycuje. V současné době je to tak daleko, že tato skupina připravuje v budově Evropského parlamentu ve dnech 5. až 7. března příštího roku výstavu o tom, jaký je vliv PLC a těchto technologií na elektromagnetickou kompatibilitu a na radiomaterii speciálně. Takže z toho důvodu si myslíme, že těžko najdeme nějaký kompromis, bude-li tato věc postupovat tak, jak postupuje.
Zeptáme se teď pana Sedláčka, jestli podobný ostražitý přístup k této technologii zastávají také jiné instituce, jestli se obávají, dejme tomu astronomové, zmiňovali jsme tady radioastronomii, jestli se tedy provozovatele podobných komunikací obávají také zavedení PLC.
No, já mohu za regulační orgán pouze konstatovat fakta, se kterými jsme se dosud setkali, a nenáleží mi vůbec předpokládat, co by asi mohlo být. Důležitá skutečnost je, že za uplynulá léta, roky 2005-2006, Český telekomunikační úřad neobdržel ze strany veřejnosti žádnou stížnost ve vazbě na provoz zařízení PLC, která by způsobovala nežádoucí vyzařování a škodlivé interference. To je skutečnost, se kterou musíme prostě pracovat a je možné, že k těmto záležitostem došlo samozřejmě v zahraničí, ale působnost Českého telekomunikačního úřadu je omezena na teritorium České republiky a tam, jak jsem již řekl, žádný problém dosud zjištěn nebyl.
Přesto mohl byste nám jenom tak přiblížit pro představu, jak dlouho trvá případné vyřešení podobného sporu, jak dlouho trvá jaksi od podání, teoreticky, kdyby někdo podal tedy stížnost, jak dlouho bude trvat, než bude vyřešena?
Tak řešení veškerých problémů, pokud jde o rušení elektronických komunikací, přesně specifikuje zákon o elektronických komunikacích a správní řád, kde jsou definovány termíny a časové limity pro toto řešení. Takže pokud bude zjištěno takovéto rušení a bude identifikováno, tak Český telekomunikační úřad má právo zajistit, aby zařízení bylo vypnuto nebo vydat předběžné opatření v této záležitosti a zahájit správní řízení, na jehož závěru bude definitivním způsobem rozhodnuto. Správní řízení má své zákonné termíny, takže je to 30 dnů, ve zvláště složitých a komplikovaných případech lze do 60 dnů, ale jak jsem již řekl, pokud bude zjištěna nežádoucí škodlivá interference, tak se postupuje po identifikaci bezprostředně i hned a to je buď vypnutí, anebo vydání předběžného opatření k tomu, aby ostatní zařízení rušena nebyla.
O slovo se hlásí místopředseda Českomoravských amatérů vysílačů, pan inženýr Janda, takže prosím.
Já bych rád poděkoval inženýru Javurkovi, který mě ujistil v tom, že Sedláčkovi, který mě ujistil v tom, že skutečně, tak jak jsem si vždycky myslel, my jako radiomatéři z této technologie strach mít nemusíme a také nemáme. Ta technologie nebude nikdy dostatečně konkurenceschopná a bude znamenat jenom finanční ztráty, především na straně uživatelů, částečně i na straně provozovatelů. Prostě ta kvalita přenosu nebude nikdy dostatečná. Něco jiného jsou. Je tu bohužel to přechodné období, než se ta celá věc vyřeší, které může trvat třeba řádově roky a po tu dobu nám bude znepříjemňovat život. Dotkl jste se tady ještě tématu radioastronomie. Vzhledem k tomu, že jsem nějakých 11 let pracoval na astronomickém ústavu a vzhledem k tomu, že mám na starosti předpovědi šíření radiových vln, tak se samozřejmě musím zabývat i radioastronomickými daty. Kromě toho jsem to diskutoval s inženýrem Jiříčkou, který vede radioastronomickou skupinu v Astronomickém ústavu Akademie věd v Ondřejově a můžu vás ujistit, že radioastronomové tuto technologii současně s námi ještě možná více, než my považují za likvidační. Jejich velice nákladné projekty může tato technologie velice výrazným způsobem, řekl bych, omezit až poničit.
Chce něco doplnit druhý zástupce Českého radioklubu, pan inženýr Košťál, prosím.
Jenom velice krátce. Myslíme si, že řešení příčin, tudíž prevence, je daleko levnější a méně bolestivější než řešení následků, až budou vybudovány rozsáhlé sítě s velkými investičními náklady a potom je budeme vypínat. Myslíme si, že je lepší o těchto věcech hovořit zavčasu.
Přesto pan Peterka na to má možná jiný názor, nechal by to na trh?
Tak já bych rád jenom stručně reagoval. My tady samozřejmě můžeme mít různé názory, můžeme se shodovat, můžeme se v nich lišit, ale o tom, jestli ta technologie bude úspěšná nebo ne, nakonec nebudeme rozhodovat my, ale ten trh. A jenom ještě další poznámečka. Právě ta technologie, o které se zbavíme, je zajímavá tím, že ona nevyžaduje instalaci nových sítí, že ona už využívá již existující infrastrukturu, čili ty náklady na její realizaci zase nejsou nijak horentní. To je naopak její přednost.
Zeptáme se ještě znovu zástupců radiomatérů, pana inženýra Jandy, jestli už tato technologie byla někde zakázána, jestli to došlo někde tak daleko, že by došlo k jejímu zákazu.
Tak ona, ta technologie, oficiálně tak jakoby napůl neexistuje. Říkám, neexistuje norma, neexistuje závazná norma, neexistují závazné parametry, které by tato technologie měla splňovat. Zatím, pokud jsem informován, je to vše ve stádiu, že bylo zjištěno rušení, vznikl spor a ten spor se řeší. Ten spor obvykle v první instanci radiomatéři vyhráli, nastoupilo odvolání, a ta technologie ještě není dostatečně dlouho zralá na nasazení, tím pádem ještě neproběhly všechny právní kroky, které by mohly vést k jejímu případnému zákazu. Ale já ten zákaz upřímně řečeno ani neočekávám, protože je dost objektů, které by rádo ještě z těch investic, které do toho dalo, něco by získalo, takže to se ještě nějakou dobu povleče.
Dáme slovo panu Sedláčkovi, je vůbec možné zavést nějakou technologii, která nepodléhá žádné normě?
No, tak já bych si dovolil tady ocitovat dvě věci z uvedeného doporučení Evropské komise. Jedna důležitá skutečnost je, že sítě komunikace přes rozvody elektrické energie jsou kabelové sítě a jako takové jsou řízenými médii, nevyužívají rádiové frekvence pro přenos ve smyslu přílohy příslušné směrnice. To znamená, že rádiové kmitočty nejsou využívány pro přenos informací šířené. Tyto rádiové kmitočty se nešíří volným prostorem, ale podél vedení. A v dalším je uvedeno, že proto systémy komunikace přes rozvody elektrické energie spadají do oblasti působnosti směrnice o elektromagnetické kompatibilitě. A v této souvislosti mi dovolte říci, že pro účely směrnice o elektromagnetické kompatibilitě existuje velká řada harmonizovaných norem, které v podstatě velmi přesně určují maximální limity nežádoucího vyzařování a nežádoucího rušení. Takže kdybychom jenom řekli, že nežádoucí rušení je v působnosti harmonizované normy evropské 55022, kde tyto limity jsou uvedeny. A ještě mi dovolte jenom malou poznámku k tomu, jak tady bylo zmíněno, že systémy nejsou normalizovány. Evropská komise právě za tím účelem, aby se sjednotil přístup k systému PLC v rámci Evropské unie, tak vydala mandát evropským normalizačním orgánům, což je CENELEC a ETSI, aby vytvořili soustavu harmonizovaných norem pro účely zařízení PLC. Je skutečností, že rozmanitost těchto zařízení a v podstatě velmi, velmi různorodý přístup jednotlivých výrobců těchto technologií způsobuje, že tyto práce dosud nebyly ukončeny žádným hmatatelným výsledkem. To znamená, že ta kýžená harmonizovaná norma pro oblast těchto zařízení, která by pomohla posuzovat tato zařízení podle směrnice o elektromagnetické kompatibilitě, tak těmto závěrům, jak si dosud obě normalizační organizace bohužel nedospěly.
Takže ještě mi dovolte otázku, podle jakých norem tady jak je možné, že se něco takového dá zavést, když to v podstatě nemá jasnou právní definici v danou chvíli? Já jsem tu otázku směřoval na vás, pane inženýre Sedláčku.
Dobře, každé zařízení, které se vyrábí podle určitých technických specifikací. To tam jde o otázky bezpečnosti, o otázky elektromagnetické kompatibility, konkrétně pod tuto oblast systémy PLC spadají. A jak jsem se již zmínil, na tuto směrnici jsou navázány harmonizované normy. To nežádoucí vyzařování, jak jsem řekl, je především pokryto tou normou 55022. Další jsou normy pro automatickou kompatibilitu ostatních telekomunikačních zařízení, kde jsou také tyto věci ošetřeny. A pokud jde o tu harmonizaci v oblasti těchto zařízení jako takových, tak jsem se již zmínil, že bohužel technologické sjednocení se dosud nepodařilo dosáhnout.
Zavádí se tedy v jiných zemích různé systémy, mohou se tím pádem lišit zkušenosti, které radioamatéři sdílejí, pane Jando?
Ty zkušenosti se samozřejmě lišit principiálně nemůžou. Liší se zkušenosti třeba našich radioamatérů a severoamerických, kde je jiná elektrorozvodná síť, jiné napětí, jiný počet uživatelů na jeden transformátor a podobně. To je dost podstatné. Ale já jsem velice rád, že to byla zmíněna právě evropská norma 55022, kde jsou vlastně jednotlivé systémy, řekl bych, rozděleny do několika kategorií. A systémy PLC podle této normy patří mezi zařízení, které mohou způsobovat rušení. Za jehož odstranění je zodpovědný provozovatel. Ale obávám se, že prodejci těchto zařízení o této zkušenosti zákazníky neinformují.
Pane Petrko, chcete k tomu něco dodat?
Já jsem měl drobnou technickou poznámku, tady zaznělo o sporech, ty určitě nejsou vedeny vůči technologii jako takové, ale vůči konkrétním implementacím, konkrétním řešením, konkrétnímu nasazení, či měli bychom rozlišovat mezi technologií jako takovou a tím, kde ta technologie je použita.
Nicméně to právní zakotvení je nepochybně podstatné. Vy jste to poměrně podrobně analyzoval, celou tuhle tu problematiku. Jak je tomu tedy v České republice, podle jakých směrnic se technologie PLC zavádí, nebo jak je právně zakotvena?
To je velice těžká otázka. To už musím říct, že snad neexistuje něco, co by konkrétně specifikovalo, jak má být tato technologie zaváděna, ale samozřejmě musí obecně splňovat normy pro elektromagnetickou kompatibilitu, které by tady jistě kolegové dokázali přesněji vyjmenovat než já, ale obávám se, že neexistuje žádný explicitní právní dokument, který by říkal, jak se mají tyto technologie implementovat. A je asi správně, aby takový dokument neexistoval, protože neexistuje ani u jiných technologií.
Dobře, přesto pan Košťál tedy chce něco dodat, ještě chce.
Víte, nedá mi to a musím si vzpomenout na bývalou československou normu 367211. V současné době má ekvivalent v evropských normách o televizních kabelových rozvodech, o šíření televizního signálu, kde obdobné nebo velmi blízké úrovně signálu musí být uzavírány do kabelu s vysokým stíněním, s vysokým stínicím faktorem. A nyní od pana inženýra Sedláčka slyším, že prostě sítě PLC nejsou kabely, že se to šíří podél vedení a podobně. Jo, čili tyto dvě věci, i na jedné straně velmi striktní prostě omezení šíření televizního signálu, uzavírání do kabelu s vysokým stínicím faktorem a na druhé straně vedení, které vlastně není ani vysokofrekvenčním vedením, bez jakékoliv ochrany, bez jakéhokoliv odstínění vůči vnějším vlivům i vůči vyzařování ven.
Pan Sedláček se i hned hlásí o slovo v tuto chvíli, nepochybně chce reagovat na tento výrok.
Jistě, já jsem jenom chtěl poznamenat, že to, co jsem tady řekl, jsem citoval z uvedeného doporučení Evropské komise, neboli to je oficiální názor orgánů Evropské unie.
Přesto jak si...
A váš názor odborníka?
Nepřísluší mi, abych zde prezentoval své soukromé názory, bohužel.
Přesto jak si se zdá, nebo je evidentní, že nasazení PLC má nějaký vliv na radiový provoz, nebylo by tedy vhodné uvažovat o tom, aby se administrativně nebo právně, tedy to, čím operujete vy, pane Sedláčku, nějak proměnilo jeho chápání, aby se tedy zařadilo do jiné kategorie zařízení, nebylo by to vhodnější a neuklidnilo by to tak trošku všechny tyhle spory?
Dovolte mi opět ocitovat ze zákona o elektronických komunikacích, je to článek 1, paragraf 100. Provozovatelé strojů, přístrojů a zařízení, jejichž provozováním vzniká vysokofrekvenční energie, jsou povinni zajistit, aby vysokofrekvenční energie těchto zařízení nespůsobovala rušení provozu elektronických komunikačních zařízení a sítí, popřípadě rušení poskytování služeb elektronických komunikací nebo provozování radiokomunikačních služeb, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. Z toho vyplývá a navazuje to na moje předchozí vyjádření, že samozřejmě pokud kdokoliv instaluje takovéto zařízení, nepochybně by měl provést po jeho instalaci relevantní měření, pokud jde o nežádoucí vyzařování, měl by zajistit, že toto zařízení splňuje předepsané normy o elektromagnetické kompatibilitě, protože jinak se na něj vztahují veškeré odpovědnosti, které souvisí s nežádoucím rušením, škodlivou interferencí a může být postižen podle zákona o elektronických komunikacích poměrně zásadním způsobem.
Pan Janta chce reagovat.
Akorát nevím, co uděláte s člověkem, který si koupí krabičku v supermarketu a doma ji zapojí. Ten asi žádný měření zajišťovat nebude. Nicméně existuje směrnice Evropského parlamentu a rady z roku 2004 z 15.12. o zbližování předpisů členských států týkající se EMC. A tato směrnice v bodě 2 říká, že členské státy odpovídají za to, že radiokomunikace, včetně přímo rozhlasového vysílání a amatérských radiokomunikačních služeb, provozovaných podle předpisů ITU, elektroenergetické sítě a telekomunikační sítě, včetně zařízení k ním připojených, jsou chráněny proti elektromagnetickému rušení. Jinými slovy, pakliže má někdo problém s rušením, obrátí se na příslušný orgán našeho státu, jímž je ČTU.
Jistě, jak jsem již řekl, bude Český telekomunikační úřad konat podle zákona elektronických komunikacích postupem, který je v něm uveden.
Pánové, zdá se, že tato beseda by byla ještě nadlouho. Závěrečná otázka pro pana Peterku. Je podle vás internet do zásuvky jako takový, nebo internet ze zásuvky jako takový dobrý nápad?
Tak je to určitě zajímavý nápad. Určitě je to technologie, která má dostat šanci v tom, aby prokázala svoji životaschopnost. A já osobně budu držet palce.
A necháváte to na trhu tedy, aby rozhodl?
Ani nevidím jinou možnost.
Zástupci radioamatérů, stejná otázka pro vás, pane inženýre Košťále. Je to dobrý nápad?
Myslím si, že to není dobrý nápad. Rozsah kmitočtového spektra je přírodním bohatstvím, stejně tak jako životní prostředí. Tento způsob přenosu dat bych přirovnal asi k tomu. Budete mít horský potůček, průzračnou bystřinu, kterou budete třeba někde pohánět nějaký mlýn, a teď se někdo rozhodne, že tuto bystřinu přemění nebo využije současně k dopravě ropných látek. Bude to všechno fungovat? Bude. Ale je to to, co chceme?
To je tedy váš subjektivní názor. Teď tedy můžeme jenom litovat, že tu nejsou zástupci firmy, která tuto technologii v Praze zavádí. Pane Jando, je podle vás internet ze zásuvky dobrý nápad?
Je to zajímavý nápad, je to hezká technologie. Hrát si s tím na laboratorním stole je asi dobrý nápad. Plošně to někam nasazovat určitě dobrý nápad není a trh to samozřejmě vyřeší podle mého názoru naprosto jednoznačně, že dneska máme tolik technologií, které umožňují přenos dat Ethernet, ADSL, GPRS, CDMA, Wi-Fi, PLC, ještě UWB bych mohl taky dodat.
FTTX technologie.
No, prostě ve srovnání s nimi má technologie PLC tolik nevýhod, a tak řekl bych nestabilní parametry, že se jí ani neobáváme. Upřímně řečeno, vůbec se jí nebojíme, jenom nás mrzí, že nám třeba na pár let znepříjemní život.
A tatáž závěrečná otázka pro zástupce Českého telekomunikačního úřadu, inženýra Jana Sedláčka. Já vím, že asi se budete vyhýbat odpovědi, ale je internet ze zásuvky dobrý nápad?
Nepochybně to dobrým nápadem je, neboť je to jedna z dalších možností přístupu k moderním službám elektronických komunikací.
Těmito slovy se tedy uzavírá dnešní téma internetu ze zásuvky, tedy technologie PLC. Důvody, proč s ní souhlasit nebo nesouhlasit, přibližovali naši dnešní hosté, nezávislý publicista Jiří Peterka, děkuji, naslyšenou. Dále zástupci radioamatérů, inženýr František Janda, místopředseda sdružení Českomoravští amatéři vysílači, naslyšenou.
Děkuji.
Dále inženýr Karel Košťál, zástupce Českého radioklubu, naslyšenou.
Naslyšenou, těšilo mě.
A za regulátora inženýr Jan Sedláček z Českého telekomunikačního úřadu. Děkuji, naslyšenou.
Naslyšenou.
Od mikrofonu se v tuto chvíli loučí také dnešní průvodce pořadem Luboš Veverka. Dotazy a připomínky pište na e-mailovou adresu lubos.veverka@rozhlas.cz. Pokud chcete vyjádřit svůj názor k problematice rušení radiového provozu technologií PLC, učiňte tak v naší webové diskusi, kterou najdete na stránce www.rozhlas.cz/Leonardo. Někdy příště, naslyšenou.
Třetí dimenze.